Latvijas brīvo arodbiedrības konfederācijas priekšsēdētājs Egils Baldzēns uzsver, ka jaunā kārtība varētu būt pamats iesniegumam satversmes tiesā. Pagaidām gan neviens ar šādu vēlmi pie viņa nav vērsies. Baldzēns skaidro, kādēļ likuma grozījumi ir netaisnīgi pret darba ņēmējiem, sociālo iemaksu veicējiem.
Darbinieks praktiski, ja viņš saņem 31. vai 30. Decembrī, viņš saņem lielāku summu par 20% nekā tas darbinieks, kas saņem bezdarbnieku pabalstu. 1. un 2. janvārī, un tas ir pie pilnīgi vienādām iemaksām. Tas ir absolūti tieši satversmes tiesas risks. Ja mums kāds arodbiedrības biedrs griezīsies, ka viņa tiesības ir pārkāptas, mēs palīdzēsim šo satversmes tiesu ar juristiem viņu sagatavot, bet paši speciāli negriezīsimies nekur.
Baldzēns uzsver, ka jaunā bezdarbnieku pabalsta izmaksas kārtība ir diskriminējoša un būtu jābūt pārejas periodam, kura laikā sociālās apdrošināšanas iemaksas varētu līdzsverot, lai cilvēks saņem to, ko ir iemaksājis. Pretējā gadījumā, viņaprāt, tiek grauta ticība sociālās apdrošināšanas budžetam.
Mal būt, kad šis iemaksu apmērs, nu, tā ir sociālā apdrošināšana, nozīmē to, ka es saņemu nevar vienkārši bez pārejas perioda nostādīt cilvēkus diskriminācijas situācijā, kad vienkārši balstoties uz valdības kādu lēmumu, viens saņem vairāk vai mazāk. Ja būtu kaut kāda forsta mažora apstākļa, ka būtu sākusies krīze, nu piedodiet, karš, dabas katastrofas, kad nauda visur, kur jāvirz citur, nu varētu vēl, teiksim, saprast tādu pēkšņu lēmumu, bet mums, paldies Dievam, nekādas tādas nelaimes nav.
Labklājības ministrijas sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperta Irēna Salman Latvijas radio skaidro, ka pēdējos gados ekonomikas izaugsmes iespaidā uzlabojusies darba tirgus situācija. Līdz ar to veidojas jaunas darba vietas, samazinās bezdarbs un pieaug pieprasījums pēc darba spēka. Viņa gan nevarēja pateikt, kādēļ netika noteikts pārejas periods un uzsver, ka galvenā robeža šķirtne ir jauna gada sākums.
Tās izmaiņas tika izstrādātas, lai tādējādi veicinātu bezdarbnieka atgriešanos darba tirgu un tādējādi risinot arī darba spēka pieejamības problēmas, mazinot darba spēka nepietiekamību.
Bet kādēļ kāds pārējais periods nav kaut kāds, nezinu, izlīdzināt, jo visi vienāds iemaksas ir veikuši?
Jā, bet vienmēr ir noteikti tā robeža, ja un attiecīgi arī šī informācija jau netiek pasniegta pēdējā dienā, ja tad publiski tā jau tiek izskanējusi jau laiku atpakaļ attiecīgi, ja un tad cilvēks ar to arī tomēr var rēķināties.
Irēna Salmane skaidro, ka labklājības ministrija pirms grozījuma veikšanas analizēja statistikas datus un secināja, ka šobrīd vidējais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums ir 4 mēneši un šī tendence kopš 2012. Gada nav krasi mainījusies. Jāteic, ka pēdējos 3 gados samazinājies bezdarba pabalsta saņēmēju skaits. 2016. Gadā šādu pabalstu saņēma gandrīz 99 tūkstoši personu, bet 2018. Gadā par 16 tūkstošiem mazāk. Linda Zalāne, Latvijas radio.